Ja, jeg hadde tanker om det, at vi skulle gå inn på lite grann til det som ligger i å vandre i lyset. Og når jeg arbeidet med det, så kom det for meg en person i skriften som har talt sterkt til mitt hjerte. Og nå var jeg på et møte i sommer, og da var det understreket så sterkt at det står om i Gamle Testamentet, var fedrene våre. Det merkte jeg meg. Og det som lå til rettes for fedrene våre, det ligger veldig nært for meg også. Og den karen jeg tenker på i dette, det er Saul, kong Saul. Og derfor sang vi den sangen som vi nå hadde for oss. Stå fast, min sjel. Stå fast i Herrens krige. Og vi er begynt, er ikke endt. Det må du vite. Du som har Jesus kjent, bli ved å stride. Nå er det slik at vi får vite av apostelgjerningene, kapittel 7, Stefanus forteller oss da, at han, Saul, var konge i 40 år. I Israel. Han var altså leder for Guds folk i en hel generasjon. Men allerede etter 2 år som konge var han veken av ifra Herren. Deres vera. Men han fortsatte som leder i 38 år etter den tid. Og det skjer ingen forandring. Og nå er det sånn at vi har hørt da at David var mannen etter Guds hjerte. Og med rett er det sagt at Saul var mannen etter folket sitt hjerte. For hvis vi leser Guds ord, så ser vi da, og det ser vi også videre fra kirkehistorien, så det har vært påpekt, vekkelse, unntaket i Guds folk sin historie. Og frafallet er regel. Det er alvorlig å tenke på. Og når jeg da understrekte det, til begynner med at det var fedrene våre, som skriften kaller det, så må jeg frykte for at dette er mitt problem. Vi skal til innledning lese ifra Jeremias, kapittel 17. Men før vi leser, vil vi be. Kjære Jesus, takk for at vi nå får vende oss til deg. Og nå har vi den bønn til deg, at dette møtet må tjene din sak med å få oss berget for himmelen. Herre, vi ber om din hellige ånd. Vi ber at du vil tale til den enkelte av oss sånn som du ser vi trenger. Så jeg kan få stå fast hos deg og bli blant deg som når heim og i evigheten forfryder seg hos deg. Herre, vi legger på deg den enkelte. Du vet det er mange her som har hørt mye. Og kan mye. Og du vet at det er en som er interessert i å ødelegge dette møtet for den enkelte, så det ikke blir til gagn. Jesus, jeg legger på deg det ene, om vi kan få være i sjelesorg hos deg i denne stund. Amen. Jeremia 17, vers 5. Så sier Herren, forbanna er den mann som lit på menneske, og gir kjøt til sin arm, som i sitt hjerte vik fra Herren. Han er som en busk i villmarka, og får ikke se at det kommer noe godt. men han skal bo på avsvidde steder i øydemarka, i et salt land der ingen held til. Velsigna er den mann som lit på Herren og let Herren være si von. Han skal være like tre som plantet der det vatten og skyt røter att med en bekk. Det vært ikke redd når heten kjem. Alltid har det grøne blad. Det sørger ikke i tørre år og helt ikke opp med å bære frukt. Troløst hjarta mer enn noe annet. Det kan ikke være lekt. Hvem kjenner det? Jeg. Herren ransaker hjertet og prøver nyrer. Jeg gjev hver en etter fære hans, etter frukta av gjerningene hans. Og da vil vi begynne videre med å lese ifra det 13. kapitlet som skal stå for oss. Nå hadde Anders med seg Bibelen, i går var det testamentet, så nå skal det gå bra. Men jeg skal lese rett for det som ikke har med skriften nok. I de 14 første versene i 1. Samuels bok kapittel 13. Saul hadde den gangen vært konge i ett år, da viser jeg tilbake på det som har skjedd før. Da han hadde vært konge over Israel i 2 år, valgte han seg ut 3000 mann av Israel. Av dem var det 2000 med Saul i Mikmas og Betelfjellet, og 1000 var med Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten av folket let han fara hjem, hver til sitt telt. Og Jonathan slo vaktpostene til filisterne i Geba. Dette fikk filisterne høyre, men Saul et basun lya rundt om i hele landet og sa, hebrearene skal høyre om det. Og hele Israel fikk høyre tiende om at Saul hadde sleie vaktpostene til filisterne. Og like ens at filisterne hadde lagt Israel for hat, og folket vart kallet sammen for å fylje Saul til Gilgal. Filisterne samlet seg for å føre krig mot Israel. 30.000 vogner, 6.000 hestfolk og fotfolk så mange som sanden ved havsens strand, de drog opp og slo leir ved Mikmas austan for Bet-Aven. Da Israelsmennene så at de var i fare av de folket vart så hardtrengde, gjemdes de seg i håler og hellere og bergskorter og kjellere og brunner. Nokre av hebrearene gikk over Jordan til Gadslandet og Gileadslandet, men Saul var fremleis i Gilgal, og hele folket fylte han skjelvende. Han ventet i 7 dager til den tida Samuel hadde fastsett, men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredde seg og forlet Saul. Da sa Saul, kom hit til meg med brennoffer og fredsoffere, og så offret han brennoffere. Men da Saul var ferdig med å offre brennoffere, så, da kom Samuel. Og Saul gikk ut for å møte han og helse han. Da sa Samuel, hva har du gjort? Saul svarer, jeg så at folket tok til å spreie seg og gå fra meg. Du kom ikke til den fastsette tida, og filisterne samlet seg ved Mikmas. Så tenkte jeg, nå kommer filisterne mot meg ned til Gilgal, og jeg har enda ikke bedt til Herren. Da tok jeg mot til meg og bar fram brennofferet. Da sa Samuel til Saul, du har båret deg åt som en dåre. Du har ikke halve boet som Herren din Gud ga deg, for nå ville Herren ha stadfest kongedømmet ditt over Israel for alle tider. Men nå skal ikke kongedømmet ditt stå ved lag. Herren har letet seg ut en mann etter sitt hjerte, og han har Herren etlatt det første over folket sitt, for du har ikke halve det Herren bød deg. Før vi går mer inn i dette her, så har jeg lyst til å si litt om det som har skjedd. For med Saul så begynner det voldsomt fint, selv om det kan være ting å si om det. Det var slik vi får veta i Samuel, i 1. Samuel 8. Nå er Samuel en aldrende mann. Och så får han sönerna sina som meddomare i Israel. Det var styrt av domare i den tiden. Och dessa Samuelsönerna, de var inte lik Samuel. De tog bestickelse och får inte skicklig åt. Och så begynte folk att knorra. I tillägg så var det en krigers nabo som begynte att rusta så gruvligt. Och så var det folket tekna av den tanken. Nej, nu må det ske något. Vi må ha en konge akkurat så de andra folk. Nu hade ju Gud lovat Israel att det skulle gå konga utifrån Israel. Men när folket ber om konge så står det att han Samuel syns det var vondt där de bad om. Och så ropte han till Gud. Och så svarar Gud på det viset att la de få det så de vill. Och det är inte dig de har förkastat Samuel. Men det är mig de har förkastat. Och vill inte att jag ska vara kung över dig. Nu visst vi tänker kötligt över det så var det gott råd att förstå att de ville ha en konge. Israel var ju indelt i 12 stammar. Så det var i grunden ett splittat folk på många måter. Och runt de var krigerska folk på alla kanter. Och när de inte hade någon samling sån en konge så kunde de inte ha en stående här. Och därför var det väldigt lätt för naboarna yttre sett att komma in och ta lite till Israel. Och hade de haft en konge så kunde de ha en stående här. Och så kunde de ha ett samlingspunkt som ville samla nationen. Så han tänkte de nog. Men då hade allerede Israel gjort den fel så är Israels olycka till denna dag. För där så är Israels lucka, Guds folk si lucka, det att Herren själv vill vara deras konge. Han vill vara deras samlingspunkt. Herren själv vill försvara sitt folk. Och mot han var det väl ingen som kunde trua. Men det var inte nog för Israel. I sitt hjärta så vek de från Gud. Vi må ha något yttre och hålla oss det. Vi må ha en konge akkurat som de andra. Så han tänker de. Nu om vi läser då att det är inte dig de har förkastat Samuel men det är mig. Så är det något som har stått för mig. När Jesus hänger på korset. Förkasta. Detta är Jesus. Kongen över judarna. De förkastar han då. De förkastar han nu. Väl. La de få det så de vill. Säger Gud. Och då ger han i släke saker. Väl, när du inte nöjer dig med Herren, ska du få det du ropar efter. Och så får vi en konge. Men Israels konge skulle inte vara så de andra, men han skulle stå som en representant för Gud och svara för han. Och så är det Saul stiger fram. Kan man läsa om Sauls begynnelse. Han står längre ute. Då du var ring i egna ögon var du först över Israel. Saul var en svära kar yttre sett. Han var visst ett huvud högre än de flesta. Men i sitt hjärta så var han en liten kar. Men i denna ringe tillstånd och han inte trodde han dogde till något. Då tog Herren han och sätte han till första. Och så står det i kapitel 10 om Saul. Hur läs han vart ett nytt människa, fick ett nytt hjärta. Och fick den heliga ande. Så han begynte det. Gud tar sig av en liten man. Och ger han ett nytt hjärta. Tar han in i sitt rike. Och sätter han till första. Hade jag haft tid så skulle det gått mer in i det. Så det ting, men vi må bara fara lite fort. Så det var en fin begynnelse. Och så får vi se när han har sitt första slag. De hade ju inte mycket tro på detta. Det var någon gudliga människa står där. Så sa Haka, kan denne karen hjälpa oss? Så lär Gud han få säger över denne farliga navoen. Nahas kongen og disse amorittene som ville knuse en del av folket. Og Saul seirer og slår de ned. Og Gud viser sitt løfte tru. Han tok seg av de. Så vi kommer altså til det som vi leser. Nå har jeg bare fort gått gjennom det. I kapittel 12 så står det om hvor Samuel trekker seg tilbake. Og så advarer han de og sier, hvis det setter dere slit til Herren og heller dere til han, så skal det gå dere godt. Men hvis det viker av fra han, så skal det ryke både kongen og folket. Så er vi kommet til dette kapitlet. Og nå skal Saul ta fatt på det som var hovedoppgaven. For Israel var på denne tid hardt kua under filisterveldet. Filisterne hadde stelt seg til og med sånn at det fantes ikke våpen i hele Israel. De hadde tatt ifra de alle smedene. Så skulle de ha seg i hakka eller en plog, så måtte de ned til Filisterland. Så det var noen strateger uten like. Og Sauls hovedoppgave var at han skulle på Guds vegne fri Israel fra filisterne. Og nå skrir han til verket. Og det begynner med at Jonathan hogger ned vaktpostene til filisterne. Og så ropes det ut over hele Israel. Nå må de følge Saul. For nå skal han rive Israel løs ifra filisterne. Men da hadde han fått et underlig beskjed hos Samuel, allerede den dagen han var kalt. Når dette skjedde, da skulle han vente i 7 dager til Samuel kom. Han blir med andre ord sett på en prøve. Og før jeg går videre, så har jeg lyst til å si litt om prøvelse. Hva er det som gjør at Gud setter mennesket på prøve? Det står om det i 5. Mosebok, jeg mener det i kapittel 7 eller 8, at han ville prøve deg og se hva som bodde i ditt hjerte. Nå er alle sammen her sikkert sånne som bekjenner seg som kristne. Vil være kristne? Sier at jeg tror på Gud. Jeg har sett min lit til Jesus. Men så er spørsmålet, er det virkelig sant? Er du sikker på at det er sant? Prøvelsen er sammenlignet med det som skjer med gullet når det blir lutret. Hva skjer med gullet når det blir lutret? Det blir ført inn i elden, eldprøve. Og i eldprøven så blir det uekte skilt ut. Og det ekte blir renset. Renere. Mer ekte. Og det er alltid Guds hensikt med prøven. Når han fører deg ut i ting, du begriper ikke hva det skal være til. Det kan bli mørkt og vanskelig, skal komme mer inn på det. Og du spør, hvorfor skal dette her? Han vil prøve deg og se hva som bodde i ditt hjerte. For det er ikke det som er i månen som avgjør om du er en sann kristen, men hvor det virkelig står til i ditt hjerte. Hvis du var en uekte kristen, dersom vi sier at vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyger vi. Så var det godt om du fikk vete det i tide, så du kunne vende om. Og hvis du var en ekte kristen, så er det enda så mye slagg som må skiljes ifra. Skal du bli til ære for han? Ja vel, prøvelse. Vi sång her, la det merke til hva jeg sång. Og tenk en gang, da vært det mange tårer. Tenk komme der og tro at alt er vel. Og så få se at en seg selv har dåret. du ser for sent, du tappte sjel. Du har lagt merke til det står i skriften, når kongen kom inn, så fikk han se en midt iblant gjestene som ikke var bryllupskledd. Og så spør han, kjære, hvordan er du kommet inn her og er ikke bryllupskledd? Og så ble han kastet ut. Kan du tenke deg da at Jesus hadde kommet inn i denne forsamlingen og stilt seg fram for deg og sier, du er ikke kledd for himmelen? Og så var det ikke ut, du må gjøre det bedre. Men da var det bitt hender og føtter på han og kastet han ut i mørkret der de gret og skjert henne. Men folk, det en som har omsorg for deg så du aldri skulle komme i den stilling. Og derfor bruker han ordet, og derfor bruker han prøvelsen for at du i tide skulle bli stoppet. Ja, prøvelse. Kan vi se litt på denne prøven her? Nå er det vel slik at mange synes Gamle Testamentet er gruelig vanskelig å lese. Og mange har det inntrykk at Gud var så riktig umulig i Gamle Testamentet, men vi får tro han er blitt snillere. Eller det er greier alt. Har jeg lyst til å si, pass deg for slike tanker. Gud er og blir den samme fra evighet til evighet. Og Gud sier takk og lov for det, eller så var han ikke til å stole på. Hvis han kunne forandre seg, hvordan ville han da bli i morgen? Den Gud som har med Saul å gjøre, er den Gud jeg og du har med å gjøre. Men når du leser denne, så får du det inntrykk at dette var jo forskrekkelig strengt. Han ventet jo i 7 dager. Og så begynte han bare å offre til Herren for å be til Herren for å få han med i striden. Det kunne jo ikke være en filleting. Og så skulle han møsse kongedømmet og komme bort ifra Gud på en sånn fillesak. Nei, kan Gud være sånn? Hvis du forstår det på den måten, så har ikke du forstått teksten. Vi skal se litt på det. Det er i grunn ikke en lydighetsprøve Saul blir sett på. Det har vi så lett for å tenke. Om du er lydig, så du følger Guds ord helt ut. Men det er noe som går djupere enn det. Da Gud vil prøve, hva er det du i ditt hjerte setter din lit til, Saul? Er det mennesket du stoler på, eller er det Herren? For det er da som avgjør vår evighet, folk. Hva jeg i virkelig i mitt hjerte har tatt min tilflukt til. Og du kan utmerket godt si med din munn, jeg stoler på Jesus, men i ditt hjerte så står og faller det hele med ditt eget verk. Hvordan skulle Gud finne ut hva Saul stolte på? Jo, det skjer noe når han gjør opprør som han ikke hadde tenkt. I stedet for å komme med en liten hær over grensen og skulle ha tukta de, så stille filisterne med alt krigsmannskap de hadde, som var mange, mange ganger større enn Israel. Med stridsvogne, 30 000 vogne, hadde jo Israel omtrent ikke vært borte siden egypterne drukna i det røde havet. Og en krigsmakt som var så stor at det var omtrent dårskap å prøve å gå mot den herren. Og det er årsaken til disse krigsvognene var et forferdelig krigsredskap i den tid på åpen mark. Og derfor leser vi at de gjemte seg i tårn og brunner og ulendt terreng, så de ikke kunne komme til med disse vognene. Hvordan de var utrustet skikkelig vet jeg ikke, men det var forskrekkelig. Men det er slik med slike vogn og slike krigsmaskiner at det tar en stund å stille deg i angrepssituasjon. Men i den stillingen hadde Saul fått beskjed om å vente i 7 dager. med en forferdelig krigsmakt stående for sitt ansikt og med sin ynkelige hær, og så at de kom i stillinga og gjorde seg klare til å ta det avgjørende støtet. Og så sin egen lille ynkelige med kjepper og staver, det var bare Jonathan og Saul som hadde sverd. Kan du tenke? Og da generalene hadde sagt til han, det er at vi har en sjanse, og det er å slå til før de kommer i stilling, hvis de ikke er ferdige. Og så hadde Saul fått beskjeden, 7 dager skal du vente. Nå vet jeg hvordan det virker på en krigsherr å ha en voldsom overmakt stående for seg. Det virker direkte demoraliserende. Og for hver dag som går, så siger mot det. Og så begynner folk å rømme. Noen går over Jordan på andre siden. Noen går over til fienden. Og så ser Saul at det krigsmakten han smuldrer opp. Og så begynner det å bli så vanskelig. Og så til slutt så greier han ikke å vente. Når ikke Samuel kom da når han tenkte på den 7. dagen. Da går han til verket. Nå må det skje noe. Ja, men hva viser det av Saul sitt hjerte? Da Saul ventet å få seier med, da var sin egen arm, sin egen krigskunst, sitt eget folk. Da han hadde glemt i denne stund, var at den som han hadde fått som sin utrustning, var Herren selv. Herren skal stride for dykk, og det skal være stille. Men i Saul sitt hjerte var det skjedd, han hadde flyttet ifra å ha sin tilflukt i Gud, til stola på menneske. Og dermed var han kom under den forbannelsen som vi leser her. Forbannet er den mann som ser til lite menneske og gir kjøt i sin arm og i sitt hjerte vik fra Herren. Hadde han hatt en tro som Herren favnet, så hadde han sagt, la folket fara. Han som er Herre klarer denne sak meget godt. Men det hadde han ikke. Nå har jeg prøvd å kaste litt lys over det som ligger bak her. Og nå vil jeg, om jeg kunne prøve å se litt inn i livet. Det kan være at du sitter og sier du tror på Jesus. Men i virkeligheten stoler du på noe i ditt eget kristenliv. Hvordan skal Gud prøve deg? Han sender deg kanskje inn i mørket, der du ikke får seier, der det blir så tørt å be at du makter ikke be. Så å si. Der det ser ut som synd og forhersker i ditt liv på en måte så du blir alldeles forskrekket. Og du ser ingenting. Du prøver å lete etter frukten i livet, og du finner ingen frukt. Det hele er så tørt og ørkesløst, og du finner ingenting. Hvis du da er av de som grunner kristenlivet ditt på dette, så feller det sammen for deg. Og du finner ingen kristendom igjen, før du igjen får stablet noe av dette på beina. Da står ditt kristenliv vel til når det lukkes i ditt liv. Når du synes du seirer og kristenlivet fungerer og det svarer her inne. Men kommer det tørre tider der det ingenting kjennes, da vet du ikke hvor saken står. Når du kjenner deg varm og rørt og glad og fornøyd, da fryder du deg for da kjenner det så godt. Og da er du en kristen. Men når det mislukkes i livet, Og du må stå der med skam og si at det er ikke så det skulle med meg. Da vet du ikke hvor det står til med din kristendom. For det var jo dette du grunnet deg på. Hele veien så vekser din frimodighet med din gjerning og forsvinner med din gjerning. Ja. Var du en sånn som kanskje hadde grunnet din kristendom på dette? Kanskje var det sånn at en gang så burde du på det som heter Guds og hans nåde. Men denne Guds nåde, den virker noe nytt i livet, da gjør den alltid. Da. Altid noe nytt. Det var mange som har kjent at det var nesten så himmelriket flyttet ned, når jeg fikk flyttet inn i nåden. Men så gjorde jeg kanskje den feil som mange gjør, og det er vi sent for at vi lærer. Og flytte hele kristenlivet sin trøst over på deg kjent der inne. Ja. Det var så godt. Himlen kom ned og fylte sjel og sinn. Og så gikk det en stund. Og så forsvant der inne. Og så gikk du der så tørr og kald og død og tom. Og så lurer du på, er jeg noen kristen? Ja. Ja, men det var ikke dette her som frelste deg. Det var bare virkningen. Men det som frelste, Jesus, han er like fullkommen frelser når du sitter der og skraper oskas og jobb. Ja. Men det kan jo være at ditt trosfeste var flyttet ifra Herren og ned i det som skjedde i mitt hjerte. Og så er du frimodig og glad og vittner så lenge du kjenner noe og har noe selv. Og når Gud får deg fra deg, så sitter du der og har ingenting. Jeg skal ønske at Gud fikk prøve deg litt her. For det er fort å si med munnen, jeg tror. Men det er mange ganger det hele står og faller med min egen gjerning. Jeg kan tenke på en annen ting. Noen grunner sin frelse på troen, ikke på Jesus. De tror på troen. Så lar Gud gjerne komme en periode da du lever i tvil og vanske og kjenner ingenting og finner ikke tro eller noe. Da er frimodigheten din vekke, for da du grunner din kristendom på, da finner du ikke lenger. Da er bekjennelsen i ditt hjerte død, om du enn har han i munnen. Det er stor forskjell å tro på troen og tro på Jesus. Jesu verk og hans person er like mye tilstrekkelig for meg til frelse, når jeg ingen tro finner til stola på. Men må, ja, den er sterkest, sier en, når du ikke kan tro, men må klynge deg til Jesus i ordet. Skjønner du hva jeg snakker om? Andre hadde en voldsom radikal frelsesopplevelse. Det er ikke så dårlig. Det kan være så ulikt da. Men det er veldig betenkelig hvis de stadig må hente fram den opplevelsen for å riktig stadfeste at jeg er rett kristen. Om du hadde en aldri så klar frelsesopplevelse, så kan du være langt borte fra Gud i dag. Og du bygger hele greia på noe som hendte i historien med deg. Men i dag er ikke din trøst at Jesus er død for dine synder. Men din trøst er, jeg er omvendt på rette måten. Ja, stakkars deg. Det er ikke rare greiene å komme og banke på. Du husker jeg ble omvendt på rette måten. Ja, men det har vært Saul også. Men i sitt hjerte veik han ifra Herren og begynte å tufte på mennesket. Ja, det er svært dette her, folk. Det går an å ha en så fin og god kristen bekjennelse og snakke så de andre tror du har det største lys, men i ditt hjerte er du stor på ditt eie. er svært. Jeg har lys. Jeg har klarhet. Jeg har deg, Jordan, da du var liten i dine egne øyne. Men så har det skjedd noe. Den guden her inne som heter meg selv, vart stor, og så tufte jeg på han. Ja. Og for ei lukka det er folk, når alt dette der må reise. Og det står sprekk, og jeg sitter der i oska og har ingenting å helle frem. Og da blir det spørsmål, er det frelse for en som mangler alt? Ja, da spørs det om det er en tro som Jesus favner. Og hjertet renser kan, ha? Vi har jo en sång, ikke sant, av hans, han Jesper, er det ikke han Jesper Krogerdal, jeg trodde det var han. Jeg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synes i gjerning og jord, men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, da har jeg bare Jesus, og da er tro og sterk. Når en er inne på et vekkelsesmøte i sannhet, så skjer det nok da med både den som er utenfor Guds rike og den som er innenfor, at mitt øye blir sett på den rette plass, så jeg møsser det jeg har på sånn. Men det er ikke likt likevel, for den som er utenfor, han møsser hele kristendommen sin. Men den som innenfor sier i sitt hjerte, ja, la deg bære fara, bære jeg ikke møsse deg. Jeg vil ikke komme til himmelen på troen min, men på frelseren min. Jeg vil ikke komme til himmelen på seirene mine, men på han som seirer for meg i døden. Jeg ville gjerne at kristendommen min var fullkommen på jord og til ære for hans navns ånd. Men når det gjelder min himmelsak og frelsesak, så er det nok for meg at jeg har en venn som har ordnet opp alle ting for meg. Og den sak kan ingen ta ifra han, at han gjorde verket vel. Der skal jeg få stå. Der skal jeg få leve. Og det er dette som kommer frem i prøvelsen, skjønner du. Hvor du hadde tuftet de sakene. Nå vet jeg jo da at det er noen som greier heller Gud i for livet til den siste dag. Men da kunne jeg gjerne kaste lys over deg som syns, hvorfor skal det være sånn? Kunne det ikke blitt noe mer seier? Hvorfor kunne ikke hjertet mitt blitt rent? Hvorfor kunne jeg ikke? Hvorfor kunne jeg ikke? Det er for du aldri skal møsse Jesus, da, skjønner du. Så han alle dager skal få være ene trøst. Og så du får ha din seier, din frelse, din alt i han. Og det som han har gjort, det er ikke her på jorda, skjønner du. Du kan ikke føle det i ditt hjerte, da må du høre det. Men Gud ser det for sitt ansikt. Der står Jesus for meg som representant i himmelen. Og du kan lita på en ting på jorda. Han tog på seg oppgaven og kom aldri til svikta. Derfor kan han fullkommen frelse deg som kommer til Gud ved han. For han lever alltid til å gå i bønn for deg. Så står han der natt og dag og forsvarer min sak. Og så kan jeg få være så trygg enn jeg på jorda. Jeg har en som har tatt seg av min sak. Så jeg får bygge på og leve på. Ja. Men den tro hadde altså Saul tidlig møst. Og i grunn hadde han begynt å sette sin lit til sitt eie, til sin krigskunst, til sin storhet. Han var begynt å stige opp. Og så var jeg så redd for da folk, at det i denne sal er noen som er på Saul sin vei. Du var en gang blant de fattige små som måtte leve av nåde. Men du er ikke der lenger. Du vet at det kan skal si, så du bekjenner deg med munnen at du er en synder. Men i virkeligheten er du grunn nok for deg selv. Du har lys. Du har seier. Du har det. kunne Gud få stoppa deg nå og vise at du held på å være bort i natto. Trostdal har sagt noe da, et litt sånn har med sånn som jeg oppfattet Guds ordet i denne sak. Han sier da at ingen kommer til troen på Kristus uten den åndelige nøden driver han dit. Og ingen blir hos Kristus lenger enn nøden varer. Hør du det? Ingen kommer til troen på Kristus uten den åndelige nøden driver han dit. Ingen blir hos Kristus lenger enn nøden varer. Og da forstår du kanskje i lys av dette hvorfor Gud steller sånn. Ikke la deg gå med seirene mine sånn som jeg gjerne ønsker. Nei, for da hadde du fort gått blant de store som kunne dette med kristendom. Hadde det i hånd. Hjertet veke av ifra Herren til menneskeverk. Men når det går sånn at du aldri kan bli tilfreds med ditt eie, vel får du lov å tjene, men det blir liksom mer samme at de beste gjerningene er sånn at du må be om forlatelse for Herren, så er det fordi at Herren hele veien vil være din ene trøst. Og derfor sier Bo Gjertsen plass at å tro på Jesus er ikke å tro på Jesus i grunn, sier han, men å tro på Jesus alene. Ja, Jesus alene. Det ser ut så at etter dette svik har skjedd i hjertet, så kan det heller gå an i lange, lange tid før det kommer fram. Ja, kanskje kommer det aldri fram. Men han som ransaker hjertet og nyre, han vet i denne stund hva som er din tilflukt og redning. Hva som gir ditt hjerte fred, trøst, frimodighet mot dine synder, mot Guds dom. Noen sier, ja, men jeg har det jo sånn, jeg har det sånn, jeg har det sånn. Og så kommer med den ene tingen etter den andre, så skal vitne for deg. Andre sier, nei, skal jeg rett si saken sin stilling, så vet jeg at det skulle. Ja, det er alvorlig sång da. Og jeg har ofte sånget på en annen også. Og var jeg dog over og mine med, og alle Guds venner så kjære. Og var vi dog innen landets led, og hvor jeg glad skulle være. Tenk om jeg ikke nådde frem. Tenk om jeg var stående utenfor. Og visste at nå er det aldri mer. Nå er det slik at det er det som avgjør den sak, er hvor vi stiller oss til nådens midler, til Guds ord, først og fremst. Da lydde til en som jeg skal høre om, fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet deg. Og tenk om vi forstod hva som skjer når vi hører Guds ord. Det har vært lest her, det var vel første dagen da, tenkte jeg. Eller andre. Andre var det igjen. Det har vært lest fra Hebreabrevet 10. Og der er det et sitat som henter jeg fra salme 40. Og der lyder det sånn at det «Sjå, jeg kjem, i bokrullen er det skrevet om meg». Og mener ikke så særlig blir dregen frem i Hebreabrevet, det er at Jesus kjem for å oppfylle og gjøre fullkomment det som er sagt han fører i bokrullen i det gamle testamentet. Men det ligger en annen mening også i disse ord som vi ikke alltid får tak i. Og det er at det, meningen er rett og slett den andre meningen. Det er sant på hebraisk at det kan bety flere ting, og begge deler skal være med. Og den andre meningen da er at det, se, jeg kommer i bokrull. Hva vil det si? Herren selv kommer i skriftens ord til mitt og ditt hjerte. Og når Jesus kom til jord, så var det kun de som tok imot han, så hadde tatt imot han når han kom i ordet før. Det avgjørende når vi hører Guds ord, Herren kommer i bokrullen. Og da er det alvorlig hvordan vi stiller oss til Herrens ord. Vi var innom Saul i går. Og det ble sånn for meg at jeg kunne ikke la han være, så jeg må videre i dag. Nå har det leget litt på meg å være litt i Gamle Testamentet til tider, og det har spesielle grunner. Jeg tror hvis du heller opp Bibelen din, så skal mange oppleve det hvis de ser den sånn, og den er temmelig ny. Jeg fant ut at jeg ville ikke streke i den nye Bibelen, den gamle var full i streka, jeg vet ikke om jeg greier heller da. Men da ser du at ene siden der er det temmelig mye blad, men så kommer det blanke, fine ark i mange bibler. Gamle testamentet er lite lest. Ja, men trenger vi Gamle testamentet? Jeg skal si dere en ting nå. Uten Gamle testamentet så misforstår du Nytestamentet. Så langt vil det gå. Det står et uttrykk for avgudsdyrkelse i Bibelen, og det er å tilbe sine henders verk. Og jeg skildrer enkelte ganger hvor han går til skogs og hogger et tre, gjør det til en kunstner, og han ser ut et bilde, og henger gull på det og alt det der, og så ber han til det. Usselt enkelt. Tilber sine henders verk. Men det er uttrykk for at et menneske altså tilber noe han har laget selv. Og i dag kunne vi gjerne karakterisert den avguden sånn, de tilber sine hjerners verk. For vi har en tanke om Gud som kommer fra vårt eget hoved. Hvis Gud finnes, så må han være sånn. Og den Guden kan jo være både sånn og sånn, men en ting er sikkert, han er ikke lik skriftens og den sanne Gud. Men det kan veldig lett bli til at du dyrker denne Gud. Så du har skapt, eller andre kloke folk, har skapt i sin tanke. Og så lever du med en innbilt Gud, og så viser det seg til slutt at det hele har vært et bedrag. Og da kommer fram når folk leser Gamle Testamentet, for da rygger de og blir veldig forskrekket, forferdelig hos Gud. Nei, dette kan ikke være til å lese. Jeg vet flere stykker som har sagt til meg, det er umulig å lese Gamle Testamentet, for det er så fælt. For det stemmer ikke det inntrykk en har ifra sin egen tanke om den levende Gud. Og det som går tapt er at Gud er hellig. Gud er hellig. Og går den sak tapt, så kan vi forkynne frelsen så klart. Men folk forstår ingenting. For de har blitt tapt skriftens vitnesbyrd om den hellige. Og da kan ikke et menneske bli frelst. Nå leser en ikke konsekvent hele Nytestamentet. Det blir noen ting en må hoppe over og forklare vekk. Men en misforstår Nytestamentet for en kommer vekk ifra Gamle Testamentet. Det var en litt lang innledning, men jeg synes det måtte ha det. Vi skal begynne med å lese et kapittel, og så får vi se hvor det går. Og det kapittelet han andre fant ikke hvor jeg leste i går, så nå skal jeg si det helt tydelig. Han, så kan alle få det med. 1. Samuels bok, kapittel 15. Jeg skal lese et helt kapittel. Jeg gjør det som skriften sier, legg vind på opplesningen, står det, av skriften. Og det skal vi gjøre i kveld. Hele kapittel 15. Men før vi leser, så vil vi fortsette med å be. Ja, Jesus, vi vender oss til deg i denne stunden. Vi har hørt og lært at skriften er klar. Og likevel så vet vi da at den er helt skjult for oss, om ikke du gjør et under i denne stunden. Hvis ikke du gjør et under i mitt hjerte, så er det gagnløst møte for meg. Og hvis ikke du gjør et under i deres hjerte som sitter på stolen, så er det forgjeves. Hele møtet forgjeves. Og hvis ikke du tenner ditt lys ved din hellige ånd i vår hjerte, så går vi blinde om vi har levd nok så lenge med deg. Herre, vi ber om din hellige ånd. Herre, jeg ber om at du vil ta deg av meg så jeg ikke står i veien for deg i denne stund. Helga oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.